Beograd 2.
Kulturni krugovi. Poštovani slušaoci, dobar dan, dobrodošli u magazin kulture Radio Beograda 2, dobrodošli u Kulturne krugove. Današnja emisija donosi nam priču o izložbi pod nazivom Come As You Are Slavice Obradović, koja je otvorena u prostoru DIM, ali i izložbi slika Ružice Bebe Pavlović, Čari darivanja autora Nikole Kusovca u galeriji RTS-a. Bavit ćemo se i izložbom Savremeni novosadski grafički dizajn, plakati i dizajn knjige, a bit će reći i o pozorištu, o dve predstave. O predstavi Vox Day, Građanska neposlušnost u režiji Zlatka Pakovića, večeras je premijera, i Građanin Plemić, Ann Berelović u pozorištu mladih u Novom Sadu. Preporučit ćemo vam i dobre filmove sa uskršnjom tematikom. Zato ostanite uz nas.
Bye.
galeriji RTS-a sinoć je otvorena izložba jedne od najuglednijih slikarki srpske umetničke scene, Ružice Bebe Pavlović. U centru izložbe pod nazivom Čari darivanja nalazi se 60 crteža koje Beba Pavlović poklanja u humanitarne svrhe Univerzitetskoj dečjoj klinici u Tiršovoj u Beogradu. U tu čast je priređena i mala retrospektivna izložba koja, osim već pomenutih crteža, predstavlja bebine radove u ulju, akvarele i crteže nastale tokom njenog višedecenijskog plodonosnog stvaralaštva. Slušamo prilog Tanje Živković.
Zamislite damu plavih očiju sa slamenim šeširom u dugoj satenskoj ljubičasto-crnoj haljini i crnim rukavicama. Tako u 92. godini izgleda Ružica Beba Pavlović i vedrog duha poručuje.
Sad kad je prošlo toliko vremena, kad se čovjek okrene unazad, ne može se da se ne sjetite i lijepih i tužnih stvari. Ali nemam deco, na moju žalost, i kažem nekad, eto, za ove slike, da su to moja deca. Imam prijatelje, doktor Jerotić je rekao, nema prijateljstva, mi smo samo poznanici. Ako imaš jednog prijatelja, to je odlično. Međutim, bili smo prijatelji, mogu da ga proponiram, ima prijateljstva. Samo je moderno vreme, što kaže Dalaj Lama, moraš do kraja da ostaneš svoj. Znači, od vas zavisi kako ćete se osjećati.
Autor izložbe, istoričar umetnosti Nikola Kusovac, za svoju prijateljicu kaže da je takozvani agresivni darodavac. Uvek se osjećala dobro kada učini dobro, kaže Kusovac i dodaje.
Samo ono što daruješ ustaje uvek tvoje. Prvo odmah valja reći, kad je beba u pitanju, ona nikad nije imala materijalnih problema i nije slikala da bi živjela, nego je živjela da bi slikala. Ja sam je ponekad zadirkivao, sećam se da je to primila, ali dobroćutno sam rekao da ima previše, dakle, previše emocije. Gde su ti, pitao sam, gde je trnje, ruža, ružica, pa gde je trnje, znate, malo oporosti. Očekivao sam i s tim nije bilo potrebe za tim. To je bila onako neka kritičarska dosetka, tek da lepo zvuči, ali suštinu nije objašnjavala. Nije smela da ustane onog što ona jeste, a to je čista klupče emocija. I ona je i danas takva. U poznim godinama, onda kad se već sagledava sve, da je već sve iza vas, a ništa, malo toga ispred vas, ona dobro reaguje i još uvek taj svoj senzibilitet čuva i tu svoju osjećajnost, ne da da je se pokvari, kao što ne da da je se oduzme ovo velika njena spoznaja, samo ono što daruješ ostaje uvek tvoje.
Za predsjednika Saveta za likovno stvaralaštvo RTS-a Nikolu Mirkova, ovo je prvi put da na jednom mestu vidi veliki broj slika i crteža Bebe Pavlović.
Sada kada gledam to što je pred nama, ovako nespreman, uslovno rečeno, odnosno zanesen time što vidim, čini mi se da kao da putujem u neku večnu prošlost. Dakle, to je susret prošlosti i budućnosti, jedna večna upitanost pred tim samim činom. Neko vizantijsko plavo s ove strane i neki prostor koji je samo u prvom planu, neka zapitanost večita pred nekim, sa nekim pitanjima koji nemaju odgovora. Dakle, reč je o jednoj trajanju, dobroti, posvećenosti. Ona ne beži od onih koja voli, ali s druge strane ona je baš to što jeste sama, kao i mnogi ozbiljni veliki slikari.
Ružica Beba Pavlović rođena je u Beogradu. Diplomirala je 1967. godine na Akademiji likovne umetnosti u klasi Zorana Petrovića. Član je ULUS-a i Društva Lada. Priredila je 23 samostalne izložbe i učestvovala je na više od 200 grupnih izložbi. Njene slike nalaze se u privatnim i državnim kolekcijama u zemlji i inostranstvu. Takođe, o njenom radu pisali su mnogi znalci iz zemlje i inostranstva, a akademik Dragoslav Srejović o njoj je zabeležio. kao da se slikar s novima preselio iz 20. veka u Quattrocento. Likovi su naši, to su večne zelene visine Sirogojna, anđeli su to naše večnosti, ali svaka večnost je sveobuhvatna i ne zna za granice ni vremena ni prostora.
Πιο σφιγμένα χείλη σαν πεταλούδα στην καμάρι πέτα ψάχνοντας άνοιγμα να φύγει.
Slušate Kulturne krugove. Da li je izložba o kojoj ćemo govoriti u narednim minutima dobila možda ime po čuvenoj Nirvaninoj pesmi Come As You Are? To ćemo možda saznati. A sinoć je u novom gradskom prostoru, klubu pod nazivom DIM, otvorena izložba radova Slavice Obradović Come As You Are. Slavica Obradović je diplomirala 2015. godine na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu na odseku vojarstvo i od tada imala zapažen uspeh samostalnom izložbom u galeriji Doma omladine Beograda 2016. godine. Dobitnica je više nagrada, a Mirjana Boba-Stojadinović obišla je pripreme za sinoćnju izložbu koja je bila propraćena autorskom elektronskom muzikom.
Marina Marković, kao kustoskinja umetničkog programa prostora DIM, govori o profilu programa koji je u začetku.
Za ovaj prostor koji nije ni bar, ni nekako nije definisan, u stvari baš smo usetili potencijal u tome da to ne bude definisano i da tu u stvari smestimo razne sadržaje koji nemaju prostora u gradu. Između ostalog, tu bi bili art događaji, u stvari umetnički događaji, znači radovi koji ne odgovaraju baš galerijskom prostoru. Naprimer, Slavičin rad, ova video instalacija petokanalna, ja mislim da ovde može da dobije totalno drugo čitanje i da se produbi samim postavljanjem van okvira ono bele galerije.
Slavica Obradović govori zašto je postojeći galerijski prostori nisu privlačni.
Nekako sve je jako očekivano. Ne znam šta dobijam time što ću izlagati više u ovim galerijama. Mislim, ne kažem ja da su sad kao galerije užasni ljudi neki koji kao to drže i kao svi mi se znamo i poštujemo jako, ali ja sama kao umetnik ne znam šta time postižem.
E sad, aj mi reci nešto više o tome šta u stvari izlažeš ovdje.
Sve su video radovi, to je neki nastavak nečega što sam i ranije radila, samo što je sad u nekom virtualnom obliku. Tema, da kažem, ono najprostije rečeno su srodne duše i većina instalacija prikazuje dva kao spojena tela. Nastalo je te mitske priče zapravo o srodnim dušama koje su nekada bile dva tela u jednom i oni su zbog toga što se Zevs naljutio na njih bile prekinute na dva dela i od tada te dve srodne duše traže jedna drugu. I meni je ta priča bila uvek zanimljiva zato što se ne priča samo kao o muško-ženskim odnosima, nego se priča i o, jer ta bića koje su ranije postojala, to su bile i žena-žena, muškarac-muškarac. To mi je jako zanimljivo kao pre svega. A drugo kao virtualno je postalo zato što nekako sad preispitujem sad i to u nekom savremenom svetu gde je sve postalo nekako polu nedodirljivo, polu nestvarno, a kao sve te 3D stvari kao nekako deluju toliko realno, a u stvari su toliko nerealne i onda mi je zato bilo kao ideja da bude zapravo napravljeno kao virtualni rad, da bi se nekako pojačalo taj osjećaj
bestelesnosti.
Da, bestelesnosti.
Kako se to u stvari uklapa ta vrsta tvog pristupa koji podrazumeva, da kažem, priču o telu, o bićima, o dušama koje se razdvajaju i ponovo traže i nalaze u jednom prostoru koji je zapravo klub gde ljudi zaista dolaze da bi uspostavili nekakve kontakte u suštini. To je jedan nivo, a drugi nivo je da ti imaš želju da kombinuješ radove da imaju još jedan nivo, a to je zvučni nivo na koji ti zapravo ne utičeš. Kako se to sve uklapa u stvari u tvoj rad?
Pa zapravo ja sam baš ciljano htjela da bude u takvom nekom prostoru, baš zbog te ideje da su to dve osobe ili osoba koja traži nekako sebe u nekom sistemu, da kažem. I meni je taj kao clubbing scena ili subkultura, kako god nazvali, dosta mi je bliska zato što i sama izlazim, izlazila sam dugo. To jeste kao neki provod, neko kao komunikacija, ali suštinski većina ljudi ide tamo i ima potrebu da nađe nekako svoje mesto u tom sistemu, da upozna ljude, da se združe, a to što se tiče muzike, ti zapravo ideš negde gde kao ti ne utičeš nikako, ti očekuješ neki entertainment tamo i pored toga očekuješ sve te ljude koji su tu, koji te prihvataju nekako i u principu ti momenti kada si ti pored DJ pulta umeju da budu jako emotivni, ti kad pogledaš sve te ljude, svi su oni nekako jako bliski u tom trenutku. Iako to kad izađeš iz tog kluba možda uopšte ne važi više, kao čak u većini slučajeva uopšte ne važi, ali taj moment tih par sati kad si tu sa nekim, to je po meni jako blisko nekako i jako mi je intimno zapravo. Koliko god da je masovno, jako je intimno isto vreme.
Izložbena postavka može da se vidi do 16. maja u prostoru kluba DIM u Cetinskoj ulici broj 15. Nakon što padne mrak, do ponoći.
Take one. 8 dana. 12 sala. 121 dokumentarac. Zamisli. Međunarodni festival dokumentarnog filma Beldox od 8. do 15. maja.
Eko.
Ovog proleća uživajte u filmovima i serijama uz MTS TV.
Gledajte najpopularniji filmski i serijski program već u osnovnom paketu uz mogućnost gledanja na bilo kom uređaju gde god se nalazite. Iskoristite promotivni period za HBO Plus paket. Ne propustite ništa što vas zanima uz novu uslugu 7 dana unazad. Ovog proleća uživajte u filmovima i serijama. MTS, tvoj svet.
U maju, Evropski operski dani u Madlenijanumu. Gostovanje opere Sankt Peterburg sa operom Faust 10. maja. Opera Pajaci, mjuzikli Jadnici, balet Krvava svadba, Bolero. Igramo i komedije. Koferče, Kazanova protiv Don Juana, ponovo na sceni. Happy Day, četvrtak, 25. april.
Mama, pa što sam ja Srbenka?
Filmski festival Slobodna zona kreće na turneji.
Why? I have no idea.
Publika će tokom aprila, maja i juna u preko 50 gradova u Srbiji imati priliku da pogleda najbolje filmove sa poslednjeg izdanja. Leto. Čista! Bergman. Tranzit. Kapetan. Srbenka. Tri lica. Najbolji ortaci.
What the fuck is this?
Dobrodošli u Slobodnu zonu.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Hor i simfonijski orkestar RTS. Veče Mozartove muzike. Program Koncertantna simfonija i Requiem. Solisti Sreten Krstić, violina. Hrvoje Filips, viola. Aleksandra Jovanović, sopran. Ivana Srbljan, mezzosopran. Janoš Serekovan, tenor. Luciano Batinić, bas. Dirigent Bojan Suđić. Sava Centar, sreda 15. maj u 20 časova.
Eko.
Radio Beograd 2.
U narednim minutima u kulturnim krugovima govorimo o dizajnu, zato što će se večeras u Muzeju savremene umetnosti Vojvodine u Novom Sadu u 19 časova otvoriti izložba Savremeni novosadski grafički dizajn, plakat i dizajn knjige. A sa Vladimirom Mitrovićem, kustosom ove izložbe, razgovarala je Snežana Ristić.
Šta je to savremeno u današnjem novosadskom grafičkom dizajnu i u stvari ga odvajate od onoga što bi se moglo nazvati vojvođanskim grafičkim dizajnom?
A jeste, uopšte sa grafički dizajn u Vojvodini ima, posebno u Novom Sadu ima ovako veliku tradiciju i kad se govori o plakatu, a posebno o dizajnu knjiga. Ta tradicija potiče još i iz predratnog perioda, posle rata i 70. godina je posebno procvala na osnovu velikih i privatnih i državnih štamparija, jednog velikog broja umetnika koji su radili u tom momentu, dakle sredinom 70-ih, i što je zanimljivo da su oni u tom momentu malte ne osvojili sva područja grafičkog dizajna.
Dakle, ja rekoh nagrade. Da li su osvojili sve nagrade i kada se kaže savremeni grafički dizajn, od koje godine se krenulo?
Ako govorimo o ovoj izložbi, to je savremeni grafički dizajn u poslednjih 20 godina. Dakle, prvi eksponati, najstariji su otprilike između 2000 i 2001. godine. Dakle, ovo je neka novija generacija, otprilike generacija koja je nasledila tu legendarnu generaciju Barata, Dobnovačkog i ostalih aktera novosadske kulturne scene kada se radi o grafičkom dizajnu. Tako da su ovo faktički neki i njihovi naslednici i učenici, a neki su i studirali u inostranstvu i tako. Na samoj izložbi će biti predstavljeno 13 autora i što je meni bilo zanimljivo da se usmerim na njihove plakate, knjige, kataloge koji su radili skoro isključivo za kulturne institucije, dakle od muzeja do galerija, kulturnih centara i svega onoga što smatramo nekom savremenom kulturnom scenom.
Koliko su oni poznati na međunarodnoj sceni? I da li su već stigli da budu poznati?
Neki od njih dosta jesu, zato što su se paralelno sa bavljanjem grafičkog dizajna u ovom klasičnom smislu, kada govorimo o knjigama i plakatima, počeli u poslednje vreme da se bave i dizajnom video igara, koja je dosta razvijena u Novom Sadu, kao što znamo, tako da neki od njih rade i za velike inostrane korporacije. A na samoj izložbi ćemo imati i nekoliko knjiga koje su i objavljene u Americi, čak su neke objavljene kao bibliografske izdanja, što je onako dosta redko.
Rekla bih da je ovo vrlo kompleksna izložba i sa mnogo autora i sa izdavačima i sa jednom generacijom, čini mi se, koja se pa na neki način predstavlja prvi put tako u celini.
Pa jeste, da. To je u stvari prvi put da prikazujemo ovako, da pokušamo da prikažemo jednu, kako bi se reklo, jednu scenu u kojoj su predstavljeni ljudi koji rade i za nezavisnu produkciju, ali i ljudi koji rade za, recimo, Srpsko narodno pozorište ili za Muzej Vojvodine kao neke od klasičnih institucija.
Što u stvari nije neinteresantno, Mirko Ilić, evo, radi sad seriju plakata za Jugoslovensko dramsko pozorište i pozorišta beogradska, pretpostavljam, i vojvođanska, vrlo drže do toga kojim dizajnira plakate.
Da, ja sam to i negde rekao, negde već pomenuo i u katalogu, da je to primetno, da se u stvari tako i rodila nova scena grafičkih dizajnera. Dakle, kulturne institucije, muzeji, galerije, pozorišta su angažovali ili zaposlili redovno u svom redovnom za redovnom posao dizajnere, i to mlađe generacije, a pored toga su angažovali i dizajnere sa strane. Tako da je ta vrsta rada sa novim ljudima posle samo nekoliko godina, možda 10 godina, je potpuno urodila plodom. I vi sad imate kataloge, knjige, plakate koji izlaze iz ovih kulturnih institucija, koje su stvarno onako na jednom vrlo pristojnom i visokom nivou.
Hvala. Vladimir Mitrović, kustos izložbe Savremeni novosadski grafički dizajn, plakat i dizajn knjige, otvara se večeras u Novom Sadu, Muzeju savremene umetnosti Vojvodine.
На годинниках моїх ці ноти назавжди. Непомітно, як вино, чисто, як вода. Взяли ви у мене все, що я сховав. І ви сиділи за столом, а я літав над ним. Ваші жести були так подібні на душа. Далі ви замовили собі зелений чай. Вашими губами я став одним.
Večeras će u velikoj sali Beogradske opštine Stari grad premijerno biti izveden autorski projekat Zlatka Pakovića pod nazivom Vox Dei – građanska neposlušnost. Glume, ali i pevaju, čak i pojedine članove Ustava Republike Srbije, Ivan Jeftović, Igor Filipović, operski pevač Vuk Zekić i džez pevačica Nevena Filipović. Za premijeru je namerno izabran Veliki petak, dan žrtvovanja Isusa Hrista, jer je i sama predstava požrtvovana po rečima autora Zlatka Pakovića sa kojim je razgovarala Aleksandra Glovacki.
U pozorištu postoji mišljenje da dobar reditelj i od telefonskog imenika može da napravi predstavu. Zlatko Paković ne režira telefonski imenik, ali evo režira Ustav. Posle 4 godine ponovo u Beogradu. Zlatko, kako se režira Ustav, ako sam ja dobro shvatila?
Dobro ste vi to shvatili. Snaga, moć ove predstave potiče zaista na slovu Ustava Republike Srbije, kao što i moć građana potiče na slovu Ustava Republike Srbije. U drugom članu tog Ustava vrlo lepo piše da suverenitet potiče od građana. U trećem članu Ustava stoji da se pravda ostvaruje povinovanjem vlasti, Ustavu i zakonu i tako dalje. Dakle, to su sve jasne stvari. Ako je vlast ispala iz zakona, ako se ne povinuje zakonu i Ustavu, ko je dužan da je tamo vrati? Niko drugi do građani Republike Srbije i tako dalje. Iz toga, vidite, potiče akcija. Dakle, misao je, kako bi rekao Aristotel, Ustav je misao u akciji.
Pretpostavljam da niste izveli glumce i pevače takođe, koji se pojavljuju u toj predstavi, da ih niste izveli da nam recituju, odnosno pevaju članove Ustava, da ste ipak napravili nekakav sukob, nekakav događaj, nekakvu emociju stvarate.
Tako je, tako je. Ovo je jedan segment, ovo je podloga, ovo je polazište zapravo, naravno da ne izričemo članove Ustava. Oni se doduše pominju u jednom specifičnom segmentu predstave koji bi za sada nazvao samo suđenje vlasti. U predstavi se pojavljuju i oni heroji koji su svoj život dali za budućnost Srbije, naši savremenici, ljudi ubijeni zbog toga što su govorili istinu, zbog toga što su želili pravdu, slobodu, ne samo za sebe, nego i za sve druge građane Republike Srbije. Među njima su naravno i Zoran Đinđić, ubijeni premijer, i Ivan Stambolić, i Slavko Ćuruvija, i naravno Dada Vujasinović, jedna neverovatna novinarka koja je govorila istinu i tako dalje i tako dalje. Puno se peva, ima dramskih elemenata i to je predstava koja zadire u sferu društva kako do sad nijedna nije zadirala.
A Ivana Jeftovića, glumca, pitam kako je bilo raditi u jednoj ovakvoj predstavi?
Bilo je vrlo uzbudljivo jer prateći njegov rad, stvarno radi se o čoveku, pozorišniku, filozofu, reditelju, mislim kompletno jednoj ličnosti koja mnogo od sebe zahteva, onda očekuje od ansambla, bez obzira da li smo to sad Igor Filipović i ja kao profesionalni glumci, Vuk Zekić, profesionalni operski pevač i profesionalna džez pevačica Nevena Filipović, a i muzičar isto, da uđemo dobrano u tu materiju, da vidimo šta možemo da uradimo i koje su naša polazišta, da bi onda u nekoj inscenaciji, u nekom razvijenju tek skoro došlo zapravo do zaokruženja šta bi to na sceni moglo zapravo da se igra.
Bum, 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 bum
U kulturnim krugovima ostajemo u pozorištu posle priče o predstavi koja nas očekuje večeras. Govorimo i o predstavi Građanin Plemić koja se igra u pozorištu mladih u Novom Sadu u režiji Amber Elović. Naravno, pisac je Jean-Baptiste Poquelin Molière. A kako je ovu predstavu video naš pozorišni kritičar Saša Milosavljević?
U odnosu na današnje Skorojeviće, koji bi da na talasu pomerenog sistema vrednosti društva u tranziciji ponište vlastitu prošlost i postanu predstavnici ovdašnje ekonomske, političke ili intelektualne elite, koji bi da se zaboravi kako su zaradili svoj prvi milion i koji kupuju fakultetske diplome, Molijerov siroti gospodin Žurden deluje kao smešna dobričina. Uostalom, upravo će ga tako nazvati jedan od dramskih likova iz ovog komada. I zaista, Molijerov junak je sin trgovca koji je po svojoj prilici pošteno zaradio svoj imetak i ostavio ga sinu u nasledstvo, također trgovcu. A ovaj grozničavo nastoji da tom bogatstvu po svaku cenu doda i plemićku titulu. Naravno, u takvim naporima Žurden ispada smešan. On je zapravo slika i prilika slavne Sterine Feme, nama dobro znane predstavnice palanačke svesti, koja se najedaret pokondirila i želi da postane nobles. Raskorak koji se meri svetlosnim godinama između onoga što Žurden ili Fema uistinu jesu i onoga čemu oni teže, nije toliko uzvišenosti famoznog plemićkog statusa ili noblesa, koliko u Žurdenovoj i Feminoj izvitoperenoj predstavi o cilju koji su pred sebe postavili. I kao što Fema ima Ružičića, tako Žurden ima Doranta, a ova dvojica će se potruditi da iz svojih razloga, naravno sebičnih, još više zamute svest svojih žrtava, te da od njih, lakovernih kakvi jesu, izmuzu sve što se izmusti može. Najveći problem predstave Novosadskog pozorišta mladih je u tome što francuska rediteljka Anne Berelović, polazeći od istine da je Molijerova priča o Skorojevićima univerzalna, evidentno ne zna da naši novopečeni bogataši nimalo nisu smešne dobričine, nego opasni i obskurni tipovi koji nisu nimalo naivni, budući da svoje bogatstvo, ali i svoje aspiracije na status društvene elite, duguju sprezi s politikom. A mi ovdje vrlo dobro znamo da u takvoj vezi nema ničeg što bi bilo naivno ili smešno. Otuda naša domaća verzija građanina Plemića ne može da bude poučna priča o zastranjivanjima naivnog i smešnog dobričine, nego je to strašno svedočanstvo o još jednom ciklusu kumulacije kapitala, ovog puta inicirane dvostrukom nesrećom, beskrupuloznošću neoliberalnog kapitalizma s jedne i surovim pravilima društvene tranzicije s druge strane. Samim tim, u novosadskoj adaptaciji Molijera neodrživ je naivni kraj predstave kada razum Žurdenove supruge i njegove služavke otrezne pomahnitalog smešnog dobričinu, jer je nama ovdje jasno da zdrav razum ne može da nadoknadi odsustvo ozbiljne reakcije državnog sistema, koji je i sam, sada je ovdje, zasnovan na lažnom moralu, licemerju i pomerenom vrednostnom sistemu u kojem je sve moguće platiti parama. Zato u ovoj predstavi sve deluje krajnje pojednostavljeno. Ono što nam naša svakodnevica prikazuje kao zastrašujuće i groteskno, ovdje je predstavljeno kao naivno, lažno veselo, raspevano i razigrano. Ubedljivi i za ono vreme revolucionarni Molijerov ili Lijev spoj drame i muzike, glume i koreografije, ovdje je sveden na neubedljiv scenski pokret i banalne songove. Izazovno Molijerovo kombinovanje dramskog i plesnog teatra ovdje se pretvorilo u kvazi vodvilsku rastrčanost po pozornici i cirkusko gađanje tortama. Zbog svega toga ni u naznakama nisu bili iskorišćeni potencijali glumačkog ansambla pozorišta mladih. Naprotiv, neke od njih je uistinu bilo teško prepoznati. Ne zbog grotesknih kostima, nego zbog ilustrativnosti i preglumljivanja na kojima je očigledno insistirala režija. Umjesto duhovite, ali društveno zaoštrene satire, nad kojom bi se publika mogla i morala zamisliti, dobili smo banalno lepršavu predstavu koja nesumnjivo podilazi ukusu one publike koje od pozorišta ništa drugo i ne traži do laku zabavu. S druge strane, građanin Plemić je prelomna tačka nakon koje novi direktor pozorišta mladih, Mihajlo Nestorović, donedavno uspješni direktor Narodnog pozorišta u Somboru, dobija šansu da uspostavi novi repertoar.
Thank you. slušate Kulturne krugove, a pošto nam se bliži Uskrs, u današnjoj emisiji govorimo o filmovima koji na različite načine tematizuju ovaj praznik. Sa mnom je naša kritičarka Vesna Perić. Vesna, dobar dan.
Hvala, Ana. Dobar dan svim slušalcima. Kada već govorimo o biografijama i životopisima Hrista, tu postoje ostvarenja koje na neki način donose neka nova čitanja i mislim da je to veoma uzbudljivo sa umetničke, ali i socijalne tačke gledišta. U tom smislu bih izdvojila tri filma koji nastaju u drugoj polovini 20. veka. To su Isus Hrist Superstar, početak je 70-ih, reditelj je Norman Jewison i to je filmski musical o tim nekim ključnim momentima četiri novozavetna evanđelja. Taj musical je nasledio pozorišni uspešan musical i kada govorimo o početkom 70-ih, još uvijek smo na talasu tog duha Woodstocka i New Age-a. I naravno da je potpuno u tom ključu i Isus Hrist Superstar nastao.
A tu je negde i sublimirana ona ideja Beatlesa o sebi samima i
tako
o,
je, tako je. Na neki način se odnosi na tu njihovu čuvenu sentencu da su oni veće zvezde od samog Isusa Hrista. E sad, kada govorimo o tim malo provokativnijim ostvarenjima, veoma je važno reći ma koliki odijum oni mogli i jesu tada izazivali kod onog malo konzervativnijog dela hrišćanske i verujuće publike. Važno je reći da oni komuniciraju sa vremenom u kome nastaju, a ne referišu se na vreme od 2000 godine. Mislim da je to neki glavni, u stvari, nesporazum između tadašnjih tih filmskih stvaralaca i te malo konzervativnije publike koja a priori osuđuje ovu vrstu novog čitanja lika Hrista i njegovog života. U tom smislu je još radikalniji bio Martin Scorsese sa Posljednjim Hristovim iskušenjem, koje nastaje krajem 80-ih. Šta tu zapravo provocira gledaoca? To što je, mada su se autori sami ogradili, oni su čak i napisali, Schrader kao scenarista, Scorsese kao reditelj, a inače film nastao kao adaptacija romana grčkog autora Nikosa Kazantzakisa, ogradili su se i rekli da to nisu filmska tumačenja četiri evanđelja, već jedan novi prodor u celu ideju i simbolizam Hrista. Ono što je provociralo publiku, naravno, a setimo se, tumačio je William Defoe briljantno Hrista, jeste taj sekularni pristup, taj pristup momentu njegovog, da kažemo, i bračnog života sa Marijom Magdalenom. Dakle, nešto što je u odnosu na evanđelja nedopustivo. Ali mislim da je taj film dosta pomirio ne samo tadašnji odnos prema liku Hrista i približio ga na neki način još više publici. On je čak i u nekom vizualnom smislu istraživanju filmskog jezika, jer Scorsese je ipak veliki reditelj, ostaje zapamćen u istoriji filma kao takvoj. A i ti ćeš se setiti, iako si ti iz mlađe generacije, i života Brianovog. To je sad potpuno druga vrsta, jedna vrsta autorskog.
Film koji je nedavno proslavio, mislim, 40 godina.
On opet sa druge strane kao jedna vrsta religiozne satire. Opet govori o vremenu u kome nastaje, a ne o vremenu od pre 2000, skoro 2000 godine. Dakle, ekipa oko Terija Jonesa, odnosno umetnička ekipa Pythonovca Python. Je zaista i dan danas, recimo, taj film izgleda sveže i aktualno. A ako hoćemo da se prisetimo novih ostvarenja u trećem milenijum, dakle početkom 2000-te, sigurno jedan od najupečatljivijih, ali on se vraća u onu kanonsku sferu interpretacije, jeste Stradanje Hristovog Mela Gibsona.
Da.
Zašto je taj film interesantan, pored toga što on kompilira sva četiri evanđelja i zaista se drži te priče kako je izgledao poslednji dan Hristovog stradanja, dakle nakon tajne večere pa sve do stradanja na Golgoti, jeste to insistiranje kod Mela Gibsona, ali to nam nije nepoznato, to je nekako deo njegovog rediteljskog rukopisa, na tom fizičkom nasilju, na tom naturalističkom prosedeu, kako ljudsko telo, odnosno Hristovo telo, strada do do minucioznih detalja je to elaborirano, s obzirom da čitav film se odnosi samo na taj jedan dan stradanja, nošenja krsta i stradanja na krstu. Ono što je zanimljivo, on je to, taj film ceo radio na aramejskom jeziku, jeziku koji više nije živ, više ne postoji, ta vrsta rekonstrukcije isto vredna pažnje, naravno, i time se, naravno, doprinosi na toj vrsti autentičnosti. Sad, dakle, mi sve govorimo o anglosaksonskim filmovima.
Da, zašto kod nas nema više primera?
Kod nas, pa, evo, recimo, u čitavom istočnom bloku u Sovjetskom savezu tu nema tih primera, zato što je, naravno, sam komunistički sistem nije tematizovao biblijska dela. Stidljivo je kroz delovanje Tarkovskog su eksploatisani ti motivi stradalništva, ali
nikad... A to nikad, samo motivi.
Tako je. A u našoj kinematografiji zapravo jugoslovenskoj, jer govorimo eto kao o kraju 20. veka, takođe ne postoji, dominantan tok je bio partizanski vester, naravno ne možemo da očekujemo nešto suprotno, ali indikativno je da krajem 80-ih u osvit raspada Jugoslavije izlazi jedan antikomunistički film koji na neki način i anticipira raspad jugoslovenske zajednice, a to je Vreme čuda, nastao po romanu Borislava Pekića, film koji je režirao Paskaljević, u kome imamo samo taj motiv stradalništva i jedne jurodive figure u jednom selu nakon oslobođenja, gde komunistička vlast prekrečava ikone u crkvi, pojavljuje se taj misteriozni stranac, njega tumači Svetozar Cvetković, on je jedna hristolika figura i on isceljuje. On vaskrsava lokalnog seoskog učitelja. Dakle, tu postoji taj jedan motiv. I to je jedan od najeksplicitnijih primjera u našoj kinematografiji gde se ovaj motiv Hrista na neki način nalazi u filmskoj umetnosti.
Ja mislim da smo dali dobre ideje slušalcima šta bi mogli ponovo da pogledaju za vreme praznika. Zato što mi se čini da televizije vrlo često biraju jedne te iste filmove svake godine i na našim slušalcima je da to malo možda promene.
Možda bi trebalo neki ciklu zapravo svih mogućih dosadašnjih interpretacija Evanđelja i novozavetnih priča, možda bi trebalo taj ciklus kroz nekih desetak recimo ostvarenja, pa da onda se napravi jedna vrsta preseka kinematografije 20. i 21. veka.
Hvala Vesna, bila je ovo Vesna Perić.
Hvala.
Porque a vida me acontece en tanto de acontecer como día desvanece sem
Slušali ste kulturne krugove koje su danas za vas realizovali Vladimir Penđer, Ivana Krstanović, Predrag Vasić, Zoran Tasić i Ana Vučković-Denčić. Ostanite na našim talasima, posle vesti vas u Gutenbergovom odgovoru čeka Sanja Milić. Porque a vida